Vripanet Radio, επεισόδιο 103. Vripanet Radio. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2007. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη, είναι αρκετά νωρίς, είναι 7 η ώρα το πρωί. Πριν από λίγο σηκώθηκα κι εγώ και ελπίζω να σας πετυχαίνω και εσάς σε μια παρόμοια στιγμή, να πηγαίνετε στη δουλειά σας το πρωί, να ξυπνάτε ή κάτι τέτοιο. Έξω από ό,τι βλέπω έχει πολύ συννεφιά, φαίνεται μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα. Έχω φτιάξει τον καφέ μου και ξυπνάω. Καλημέρα. One last ride on the cyclone, on a perfect day. Take it all in before it goes away. And the children are laughing because they don't yet know. Change is a coming to us all. I am not alone on my walk today. Ghosts wander with me midst the beautiful decay. Past the bright colored shadows on the midway, we're calling to loved ones far away. I can see the beach from the wonder wheel. I can feel the heat from summers of old. I can hear the screams fading on the breeze. In this melting pot of gold. Ήταν η Daydress Track στο Coney Island Day. Λοιπόν, έχουμε περίπου 10 μέρες να τα πούμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα αυτές τις μέρες, ήταν όμως πολύ γεμάτες. Ξεκίνησαμε και δουλειά έτσι αρκετά έντονα μετά από τις μέρες των Χριστουγέννων, που νομίζω ότι όλοι κάπως είχαν ηρεμήσει και ήταν σε πιο έτσι, σε μια λανθάνουσα κατάσταση και ψάχναν χρόνο για να ξεκουραστούν. Αρκετές συναντήσεις στο ΠΑΣΟΚ εν όψει του συνεδρίου, Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και το Open Coffee, το τελευταίο Open Coffee Meeting του Ιανουαρίου, που ήταν πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά μου άρεσε πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που είδα τόσο πολύ κόσμο στο Open Coffee και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Και οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ωραίες. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσίαση του Κουρί, που περιέγραψε πώς ξεκίνησε το MAD, το σταθμό και πού βρίσκονται τώρα και όλη την πορεία από τότε που ξεκίνησαν μέχρι τώρα. Πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις έτσι πώς ξεκινάει και πώς φτάνει να είναι μια εταιρεία που στέκεται στα πόδια της και είναι πετυχημένη. Αυτό έγινε την προηγούμενη Τρίτη. Αμέσως μετά εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάτσω πολύ στο meeting, δηλαδή όταν τελείωσαν οι παρουσιάσεις, μετά από λίγο έφυγα και ο λόγος ήταν ότι σε ένα μπαράκι λίγο πιο πέρα από τον Bios, όπου γινόταν το Open Coffee, στο Nixon, είχαμε ένα μικρό reunion, παλιοί συμμαθητές από το σχολείο, που βρεθήκαμε μέσα από το Facebook. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα. Μερικοί ίσως να ακούσουν και αυτή την εκπομπή τώρα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν για πόση χρονική απόσταση μιλάμε, να πω ότι τελείωσα το Λύκειο το 91, οπότε είναι σχεδόν 17 χρόνια και έχει ενδιαφέρον να τους βλέπεις πρόσωπα με τα οποία μεγάλωσες, να τα βλέπεις μετά από τόσο καιρό. Μερικούς είχα πολύ καιρό να τους δω, άλλους τους έχω δει στο ενδιάμεσο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δεν έκανα πολλά πράγματα. Το Σάββατο ουσιαστικά γέμισε με το... Είχαμε άλλη μια συνάντηση, οπότε αναγκάστηκα να κατέβω κάτω στην Αθήνα. Την Κυριακή είχαμε πει με τον Νίκο ότι θα κάνουμε Pixelcast. Δυστυχώς ο Νίκος ήταν άρρωστος, οπότε περνάει άλλη μία εβδομάδα χωρίς να κάνουμε Pixelcast. Εγώ δεν ήμουνα και πάρα πολύ στις καλές μου, για να είμαι ειλικρινής, με την έννοια ότι αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν προλάβαινα, δεν είχα τόση όρεξη. Μερικές φορές έχεις χρόνο, αλλά αν δεν έχεις όρεξη να κάτσεις να τα βάλεις ένα-ένα κάτω, να ξεκινήσεις και να τα κάνεις, περνάει ο χρόνος. Και κάπως έτσι πέρασε το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς κατάφερα να κοιμηθώ νωρίς χθες, για να... και έχω ξυπνήσει νωρίς σήμερα και να κάνουμε τουλάχιστον το VRIPANET Radio. Λοιπόν, έχω αρκετά πραγματάκια σημειώσει, αλλά έχω και μερικά audio comments.
Χαίρετε τα πλήθη. Λοιπόν, άκουσα το τελευταίο VRIPANET Radio, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στα πρώτα λεπτά λοιπόν αναφέρεις και πήρα μία τηλεόραση και λέω από μέσα μου, έλα πες τη μαγική λέξη, και λες Samsung και λέω yes. Επειδή θέλω να αποκαλύψω τον κόσμο, επειδή τα παίρνω από τη Samsung, εγώ και πολλοί άλλοι bloggers τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, και έχει γεμίσει η ελληνική μπλογκόσφαιρα με κατόχους Samsung. Σίγουρα το να αγοράσεις και εσύ να τιμήσεις την εταιρεία αυτή, η οποία πληρώνει κιόλας χωρίς επιτάγες, ήταν μια καλή επιλογή. Όπως και να έχει, πες και εσύ τις εντυπώσεις σου από την τηλεόραση, τουλάχιστον αυτά που έχω πει εγώ και κάποιοι γνωστοί και άλλοι bloggers που έχουμε αγοράσει τώρα τελευταία τηλεόραση συγκεκριμένης εταιρείας, ότι δεν μας αρέσει λίγο αυτή η απόκριση που έχει στο τηλεκοντρόλ. Αυτό είναι το μόνο κακό. Από την άλλη, τουλάχιστον από όσο λένε περισσότερο ειδικοί από μένα, φαίνεται ότι η Samsung λέει ότι έχει το πιο καλό φίλτρο απεικόνησης για αναλογικά κανάλια και όχι ψηφιακά, και μάλιστα τα πάει και πάρα πολύ καλά σε αυτό το, πώς να το πω, το resizing που κάνουν οι νέες τηλεοράσεις από 16:9 στο απλό κτλ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
Λοιπόν, σε αυτό. Έχεις δίκιο ότι επέλεξα την τηλεόραση ακούγοντας και διαβάζοντας τα διάφορα πράγματα που έχουν γραφτεί στο ίντερνετ. Κυρίως το podcast σου. αλλά και σε άλλα, και σε άλλους bloggers. Και αυτό σίγουρα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ δεν έχω καμία αντίληψη, καμία γνώση για τηλεοράσεις, δεν ήξερα κάποια κριτήρια με τα οποία να διαλέξω. Αν μου έλεγες πριν από μισό χρόνο να πάω να αγοράσω μια τηλεόραση, αν ήθελα να αγοράσω κάτι που θα το θεωρούσα καλό, θα διάλεγα φαντάζομαι μια Sony ή μια Philips, βασισμένο στο ότι το brand τους είναι πολύ γνωστό και έχω την εντύπωση ότι έχουν πολύ καλά προϊόντα. Ακούγοντας όμως το podcast σου και τις διάφορες εντυπώσεις άλλων, θεώρησα ότι πρέπει να πάρω κι εγώ μια Samsung. Η εικόνα είναι όντως πολύ ωραία, αν και όπως είπα δεν είμαι ο ειδικός και δεν μπορώ να κρίνω πολύ αντικειμενικά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την απόκριση του remote control, όπου δεν μπορείς έτσι γρήγορα να πηδήξεις από κανάλι σε κανάλι, μεσολαβεί 1-1,5 δευτερόλεπτο, το οποίο όταν αλλάζεις απλά ένα κανάλι δεν είναι τρομερό, αλλά άμα θέλεις να πας 10 κανάλια πιο κάτω είναι λίγο ενοχλητικό. Επίσης μου κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχω ακριβώς τοποθετήσει κιόλας κάθε πότε συμβαίνει, μερικές φορές σβήνει για λίγο. Μπορεί να σβήσει για 2 δευτερόλεπτα ας πούμε και να ξανανάψει εκεί που βλέπεις κάτι στην τηλεόραση. Αυτό δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της τηλεόρασης, δεν το έχω εντοπίσει κάθε πότε γίνεται. Δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν οφείλεται και στην τάση του ρεύματος ας πούμε, ότι είναι κάπως ευαίσθητη στην τροφοδοσία της και όταν πέφτει κάπως η τάση του ρεύματος σβήνει. Δεν έχω καταλάβει, μήπως είναι και κάποιο προβληματικό προϊόν. Νομίζω ότι έχει καιρό να το κάνει τώρα. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω και πάρα πολύ τηλεόραση. Δεν ξέρω, θα δω, άμα συνεχίσει θα προσπαθήσω να το εντοπίσω και να... ή αν έχει κάποιος κάποια ιδέα για το τι μπορεί να φταίει, αν υπάρχει κάποιο setting που έχουμε κάνει κατά λάθος χωρίς να το καταλάβουμε, κάποιο timer, κάποιο sleeper, κάτι τέτοιο. Ενημερώστε.
Δεύτερον, όσον αφορά τον δίσκο σου, η αλήθεια είναι ότι αντίστοιχα έχω και εγώ μια λίγο μάλλον παρόμοια έτσι εντύπωση για τον δικό μου, δεν είναι βέβαια της Western Digital, είναι ο Maxtor. Δεν έχω πρόβλημα με την ταχύτητα και μήπως κατά λάθος έχει συνδέσει το δίσκο σου στο Gigabit Switch με το μη κατάλληλο καλώδιο.
Λοιπόν, εδώ ο Πάρης λέει ότι σε κάτι στο οποίο αναφέρθηκα στο προηγούμενο podcast, ότι αγόρασα έναν δικτυακό δίσκο της Western Digital, 1 TB, και διαμαρτυρήθηκα ότι μεταφέροντας τα αρχεία από το Mac Mini σε αυτό το δίσκο, παρόλο που ο δίσκος έχει 1 Gigabit Ethernet και το σουιτσάκι μου είναι 1 Gigabit και θεωρούσα ότι όλα είναι 1 Gigabit και θα περίμενα πιο γρήγορες ταχύτητες, δεν έβλεπα αυτές τις πιο γρήγορες ταχύτητες. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει μια γκάφα, ότι το Mac Mini που έχω, επειδή είναι από τα παλιά Mac Mini, έχει 100 Mbit Ethernet κάρτα και όχι 1 Gigabit, οπότε ό,τι και να έκανα δεν θα μπορούσα να ξεπεράσω τα 100 Mbit. Δεν κοίταξα το καλώδιο και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν τα 300-400 Gigabit δεδομένων που είχα, από εκεί και πέρα δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί τα αρχεία που μεταφέρω 1-1 ή 2-2 τέλος πάντων δεν είναι τόσο μεγάλα που να μου κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα το κοιτάξω λίγο πιο προσεκτικά, θα δω πώς είναι το data transfer από το MacBook Pro που έχει Gigabit Ethernet και θα σας ενημερώσω. Τώρα για το καλώδιο μπορεί να έχει δίκιο Πάρης.
Πρέπει να είναι Cat5 ή Cat6 αν δεν κάνω λάθος. Για δες το αυτό. Τουλάχιστον ο δικός μου Maxtor φαίνεται ότι τα δίνει όλα. Και οι αντιγραφές είναι αρκετά εύκολες. Παρ' όλα αυτά, επειδή παίρνει ένα ειδικό firmware Linuxoidos, πρέπει να είναι αυτό εσωτερικά, και από ό,τι διάβασα μπορεί να αντικατασταθεί κιόλας, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από το, τις δυνατότητες που προσφέρει, αλλά και το interface του. Όπως και να έχει. Κάτι ήθελα να πω τελευταίο. Α, ναι. Ανέφερες στις περίπτωσεις.
Και εγώ δεν είμαι εντυπωσιασμένος. Απ' την άλλη, για την τιμή του, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο έκανε. Τον πήρα μέσα στις γιορτές, αλλά θυμάμαι ότι θεώρησα ότι για ένα terabyte storage είναι αρκετά φτηνός. Με ενοχλεί το ότι κατά καιρούς ανάβει το ανεμιστηράκι του χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Δηλαδή τώρα είναι ανοιχτό και δεν νομίζω ότι κάποιος υπολογιστής εδώ πέρα κάνει κάτι πάνω του. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο γιατί να λειτουργεί και να κάνει έτσι μια μικρή, ένα μικρό θόρυβο, όχι πολύ έντονο. Οπότε τέλος πάντων τον κράτησα. Ίσως να έχουμε και απαιτήσεις πολύ πιο μεγάλες από την αξία των προϊόντων που αγοράζουμε. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλα προϊόντα στην αγορά πολύ πιο ακριβά, τα οποία όντως έχουν περισσότερες δυνατότητες και ίσως και πιο μελετημένη κατασκευή κτλ. Και μια και μιλάω στον Μπάρι, αλλά όχι μόνο στον Μπάρι, σε όλους σας, αλλά μια και απαντάω στον Μπάρι, δεν ξέρω αν κάποιος έχει χρησιμοποιήσει το, υπάρχει αυτό το Airport Express Base Station, νομίζω κάπως έτσι το λέει η Apple, που είναι Wi-Fi access point, το οποίο παίρνει απάνω και δίσκο, άμα συνδέσεις κάποιο USB δίσκο. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει εμπειρία από αυτό, του πώς συμπεριφέρεται σαν network storage λύση. Λοιπόν, για πάμε στο τι λέει.
Η OLPC, δεν ξέρω αν συνεχίζεις, μάλλον θα συνεχίζεις, ελπίζω, να διαβάζεις τον Fake Steve. Κατά ένα έτσι ωραίο χιουμοριστικό πάντα και ηρωνικό για πολλούς τρόπο, έτσι κάνει έναν μικρό πόλεμο στο συγκεκριμένο project. Μου έχει κάνει εντύπωση πάντως οι τελευταίες αποχωρήσεις από το project και μάλιστα ο CTO, ο CEO του συγκεκριμένου consortium, ο οποίος αποφάσισε να φύγει και να φτιάξει κάτι άλλο το οποίο θα έχει, λέει, σχέση με το OLPC, αλλά θα είναι σε πιο corporate κατάσταση. Δεν είμαι αρκετά σίγουρος, αλλά δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Εμένα αυτό που θα με ενδιέφερε ήταν, θα είναι μάλλον αυτό που περιμένω από σένα. Είναι όχι μια κλασική political correct παρουσίαση, α, τι ωραίο που είναι το LPC και α και ου. Έχει γεμίσει ο κόσμος και στο YouTube από τέτοιες παρουσιάσεις. Αλλά θα ήθελα έτσι να μου πεις την άποψή σου, να μας πεις μάλλον, να μοιραστείς την άποψή σου, αν πραγματικά αξίζει αυτό το πραγματάκι να βρεθεί στα σχολεία ή στα χέρια όλων των μαθητών, αν πραγματικά νομίζω ότι είναι καλό ή είναι απλά μια γκατζετιά, κάτι το οποίο δεν θα είναι χρηστικό. Όπως καταλαβαίνεις, το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι μερικά κράτη προσπαθούν να το εντάξουν στο ακαδημαϊκό του σύστημα, τις πρώτες τάξεις του σχολείου κτλ. Θα ήθελα να, λοιπόν, να ξέρω αν είναι χρηστική αυτή η συσκευή πραγματικά ή απλά είναι μια ωραία ιδέα, ας πούμε, αλλά τίποτα παραπάνω και ενδιαφέρουσα, κάποιες ωραίες τεχνολογίες. Μα με ενδιαφέρει η χρηστικότητα και όχι τόσο το hype. Για το hype έχουμε βαρεθεί, έχουμε ακούσει κι άλλα. Λοιπόν, 4 λεπτά και συγγνώμη, είπα πάρα πολλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Γεια σου, bye.
Α, και να μην το ξεχάσω, ανέφερα πριν τον Fake Steve Jobs. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει μερικούς από τους ακροατές σου, αλλά αυτές τις μέρες διαβάζω το βιβλίο του, το Options. Και όσοι γενικά αρέσκεστε στον συγκεκριμένο άνθρωπο, blogger, όπως θέλετε πείτε τον, θα σας πρότεινα να αγοράσετε το βιβλίο. Το βρίσκω αρκετά καλό και χαρούμενο.
Λοιπόν, ο Πάρης μου θύμισε κάτι που ήθελε έτσι κι αλλιώς να αναφερθώ. Όπως είχα πει πριν τις γιορτές, είχα στα χέρια μου ένα από τα λάπτοπ αυτά των 100 δολαρίων, το OLPC, από το πρόγραμμα μάλλον OLPC, One Laptop Per Child, και είχα σκοπό να το κάνω, να κάνω ένα review και να σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου. Δυστυχώς δεν πρόλαβα, και αφού είδα ότι δεν προλάβαινα, αντί να το κρατάω εγώ, το έδωσα σε ένα άλλο blogger, ο οποίος ελπίζω ότι θα κάνει λίγο καλύτερη δουλειά και θα μας παρουσιάσει έτσι τις δικές του εντυπώσεις. Το έψαξα όμως λίγο και μπορώ να πω ότι από αυτά που είδα εμένα μου άρεσε. Και νομίζω ότι ο Πάρης το θέτει στην σωστή του διάσταση, γιατί ένα τέτοιο προϊόν μπορεί να το δει κανείς με πολλούς τρόπους και να το εξετάσει. Ο Πάρης ρωτάει αν αξίζει τον κόπο να μπει αυτό το λάπτοπ στα σχολεία. Και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο πρέπει να το εξετάζουμε, όχι σαν gadget. Προφανώς και κάποιος μπορεί να το κοιτάξει σαν gadget και να πει τι θα προτιμούσα να αγοράσω φέτος στις διακοπές για gadget να παίξω λίγο, αν θα προτιμούσα αυτό το laptop ή ένα iPhone ή ένα Nokia 810 ή ένα PC και τα λοιπά. Λοιπόν, το One Laptop Per Child είναι ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο απευθύνεται, έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε σχολεία και μάλιστα σε σχολεία περιοχών που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Σε αυτές περιλαμβάνω και την Ελλάδα στο συγκεκριμένο κλάδο και δεν μιλάμε μόνο για την υποσαχάρη Αφρική, ας πούμε. Λοιπόν, τι μου άρεσε? Μου άρεσε καταρχήν ότι είναι πραγματικά μια συσκευή την οποία εύκολα κρατάει ένα παιδί. Ας σκεφτούμε ότι η λογική του συγκεκριμένου προϊόντος δεν είναι ότι θα είναι ένα προϊόν το οποίο θα μένει στο εργαστήριο του σχολείου και τα παιδιά θα πηγαίνουν 1, 2, 3 ώρες την εβδομάδα να κάνουν αυτό που λέμε εργαστήριο υπολογιστών, αλλά θα είναι ένα προσωπικό εργαλείο, όπως είναι το τετράδιό τους, όπως είναι η τσάντα τους, το οποίο θα είναι δικό τους, θα το έχουν στο σπίτι τους, θα το έχουν στο σχολείο τους, θα είναι πάνω στο θρανείο τους όλη τη μέρα, θα είναι πάνω στο γραφείο τους στο σπίτι όταν κάνουν τα μαθήματά τους. Λοιπόν, σαν συσκευή, έτσι, σαν σχεδιασμός, πραγματικά βολεύει για αυτή τη χρήση. Είναι αρκετά ανθεκτικό, έχει μια οθόνη η οποία περιστρέφεται έτσι πολύ σε πάρα πολλές γωνίες και βολεύει να το δεις από πολλές γωνίες. Έχει ένα πληκτρολόγιο που από ό,τι είδα μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα αν χυθεί έτσι και λίγο κάτι. Θυμίζει, είναι όλο μια μεμβράνη πλαστική, έτσι μαλακή, θυμίζει λιγάκι τα πλήκτρα των παλιών ZX Spectrum για όσους θυμούνται. Και είναι και ελκυστικό, έχει και έξυπνα πραγματάκια, όπως για παράδειγμα στην πλάτη της η οθόνη, το κομμάτι δηλαδή που βλέπει κανείς όταν το λάπτοπ είναι κλεισμένο, έχει ένα κύκλο και ένα X που είναι το, έτσι ονομάζεται έτσι και αλλιώς το λάπτοπ επίσημα, XO. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος και αυτό το χ που είναι πλαστικά έρχονται σε διάφορα χρώματα, ώστε να μπορεί το κάθε παιδί να βάλει ένα διαφορετικό συνδυασμό και να μην το χάνει το λάπτοπ του σε σχέση με όλα τα άλλα. Γιατί σκεφτείτε ότι αν έχεις σε μια τάξη 30 ή 50 ίδια λάπτοπ, είναι πολύ πιθανό όταν είναι κλειστά ο ένας να παίρνει το άλλο. Λοιπόν, τα παιδάκια θα ξέρουν ότι το δικό μου είναι αυτό με τον κόκκινο κύκλο και το μπλε χ, εσύ θα ξέρεις ότι είναι αυτό με το μαύρο χ και το κίτρινο κύκλο και τα λοιπά. Οι συνδυασμοί προφανώς είναι πάρα πολλοί που μπορούν να γίνουν και αυτό θα διευκολύνει το κάθε παιδάκι να ξέρει ποιο είναι το δικό του. Τώρα, στο κομμάτι των δυνατοτήτων, μου είπαν για κάποια πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να δοκιμάσω, γιατί για τα περισσότερα θα χρειαζόταν να βρίσκομαι σε ένα χώρο που να υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα. Και παρόλο που το προσπάθησα, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να βρεθώ. Το λάπτοπ αυτό έχει κάποια features τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Καταρχήν, ότι βλέπει το ασύρματο δίκτυο που βρίσκεται στο χώρο. Βλέπει σχεδόν όλα τα ασύρματα δίκτυα που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση του πόσο καλή έτσι το πόσο ευαίσθητο είναι το Wi-Fi του. μπορεί να δημιουργήσει mesh networks με τα υπόλοιπα OLPC που μπορεί να βρίσκονται σε μια κοντινή απόσταση, αυτό φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, δηλαδή δημιουργείται ένα σύρματο δίκτυο χωρίς να χρειάζεται κάποιο κεντρικό access point, και από εκεί και πέρα αν ένα από τα λάπτοπ ή ένα από τα λάπτοπ που βρίσκονται αρκετά μακριά, δηλαδή στο οποίο εγώ να χρειάζεται να φτάσω περνώντας από δύο ή τρία άλλα, έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορούμε όλοι να βγαίνουμε στο ίντερνετ. Έχει επίσης μία δυνατότητα την οποία δεν τη δοκίμασα, ότι μπορεί να μετράει την απόσταση μεταξύ δύο λάπτοπ, η οποία φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στους καθηγητές που θα κάνουν τριγωνομετρία ή θα δείχνουν στα παιδιά. Μπορώ να φανταστώ αρκετές χρήσεις, έτσι, ελάτε να μετρήσουμε τη σκιά του δέντρου και να υπολογίσουμε το ύψος του και τα λοιπά. Το software που είδα είναι περίεργο, δηλαδή μπορεί σε κάποιον που είναι συνηθισμένο σε υπολογιστές να φανεί αρκετά περίεργο. Έχει έτσι μια αρκετά διαφορετική αντίληψη το desktop, αλλά νομίζω ότι τελικά κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του στο να δίνει ένα περιβάλλον στα παιδιά στο οποίο να μπορούν να είναι πραγματικά δημιουργικά. Έχει διάφορες απλές εφαρμογές όπως ένα επεξεργαστική μένου, ένα πρόγραμμα με το οποίο συνθέτεις μουσική και έχει διάφορους ήχους και όργανα, πιάνο, κιθάρα κτλ. Χρησιμοποιώντας τα οποία μπορείς να συνθέσεις έτσι μουσική, αλλά παράλληλα έχει και άλλους ήχους όπως, δεν θυμάμαι, πρόβατο, άλογο, διάφορα ήχους θόρυβους από το περιβάλλον, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνθέσεις μουσική, και είναι έτσι ένα μικρό synthesizer. Έχει καμερούλα η οποία σου επιτρέπει να παίρνεις φωτογραφίες και βίντεο, ενσωματωμένη καμερούλα, λίγο πολύ όπως έχει το MacBook ή το MacBook Pro. Είναι ένα πρόβλημα που είδα, είναι ότι η καμερούλα αυτή είναι στην άκρη, κάτι που σε αναγκάζει να είσαι σε μια περίεργη γωνία για να γράψεις τη δικιά σου φάτσα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη λογική ή αν σε κάποιο επόμενο μοντέλο, έτσι και αλλιώς το μοντέλο που είχα εγώ ήταν το πρώτο τελευταίο από ό,τι μου είπανε, υπάρχει και πιο καινούριο, είναι τοποθετημένη σε κάποιο άλλο σημείο του περιβλήματος της οθόνης. Τα πολύ ωραία είναι ότι σχεδόν οτιδήποτε κάνεις, αν όχι όλα όσα κάνεις, μπορείς να τα μοιράζεσαι με άλλους που βρίσκονται στο δίκτυο, δηλαδή μπορείς να πεις ότι αυτό το κείμενο που γράφω θέλω να το κάνω share και σου δείχνει τα υπόλοιπα laptop που υπάρχουν στο δίκτυο και μπορείς να διαλέξεις με ποιο θα το κάνεις share, ή μπορείς να διαλέξεις ότι θα το κάνεις share, φαντάζομαι, με όλο το δίκτυο. Να, αυτά είναι τα πράγματα που δεν μπόρεσα να δοκιμάσω. Και κάτι άλλο σκεφτόμουν ότι ήθελα να πω. Ναι, μπορείς να κάνεις share και το κείμενο και την ηχογράφηση και τη μαγνητοσκόπηση, που φαντάζομαι ότι θα δώσει τελείως διαφορετικές δυνατότητες στον τρόπο που κάνει κανείς μάθημα. Προφανώς υπάρχει browser, νομίζω ότι είναι Firefox, όχι Firefox αλλά Mozilla based, με τον οποίο μπορείς να ψάξεις στο ίντερνετ, να περιηγηθείς στο ίντερνετ, και είναι αρκετά καλός, δηλαδή σελίδες που είναι φυσιολογικές σελίδες, δεν δοκίμασα σε κάτι τρομερά πολύπλοκο, τις δείχνει πολύ καλά. Αυτό και κάτι άλλο. Συγγνώμη, κόλλησα. Θυμάμαι ότι στα ενδιαφέροντα πράγματα ήταν το ότι έχουν ένα σύστημα ασφάλειας ώστε αν κλαπεί κάποιο λάπτοπ με το που θα συνδεθεί στο δίκτυο να απενεργοποιηθεί τελείως, μπορούν δηλαδή να τον μπλοκάρουν remotely. Α, και έχει και ένα, το ονομάζει Journal, το οποίο είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή που σου δείχνει όλα τα πράγματα που έχεις κάνει, δηλαδή το ανοίγεις και βλέπεις ένα entry που λέει ότι πήγε στην τάδε σελίδα με το browser. Ένα άλλο entry που λέει ότι χρησιμοποίησες το πρόγραμμα για μουσική και έφτιαξες ένα ήχο. Ένα άλλο entry που λέει ότι χρησιμοποίησες πάλι το πρόγραμμα για μουσική και έφτιαξες μια άλλη σύνθεση. Ένα entry που λέει ότι πήρες μια φωτογραφία. Ένα entry που λέει ότι δημιούργησες ένα βίντεο. Λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα ήθελα να το δω και στα άλλα λειτουργικά συστήματα, είναι ένα ημερολόγιο του τι έκανε στον υπολογιστή και είναι κάτι που θα με βόλευε πάρα πολύ να το έχω και στο λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιώ στο δικό μου λάπτοπ, γιατί η λογική με την οποία ψάχνουμε κάτι είναι συνήθως αυτή, δηλαδή εκείνο το κείμενο που έγραφα το πρωί ή εκείνο το κείμενο που έγραφα χθες, εκείνη την ηχογράφηση που έκανα προχθές ή σήμερα ή πριν από λίγο. Δεν σκεφτόμαστε τόσο πολύ με file names, ούτε με ονόματα εφαρμογών, ούτε... Καταλαβαίνετε τι λέω, είναι πολύ χρήσιμο, πολύ έξυπνο. Αυτές ήταν πάνω κάτω οι εντυπώσεις μου. Φαντάζομαι ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να το κρίνεις το προϊόν. Εγώ δεν ξέρω τα διάφορα politics που παίζονται, ποιος έφυγε, ποιος ήρθε από το project και τα λοιπά και τι κρύβεται από πίσω. Νομίζω όμως ότι είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο. Σίγουρα είναι πολύ θετικό το ότι βασίζεται σε Linux, γιατί θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα που δεν μπορεί κάποια από τα παιδάκια που θα θέλουν να ψάξουν, που θα θέλουν να γράψουν κώδικα, που θα θέλουν κάτι να κάνουν. Θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου όταν ήμουν στην 5η και στην 6η δημοτικού που έψαχνα με μανία και διάβαζα άρθρα, δεν θυμάμαι, στο κομπιούτερ για όλους τότε και προσπαθούσα να γράψω τα δικά μου μικρά προγραμματάκια. Αυτή είναι μια πλατφόρμα που προσφέρεται. Linux μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και έχει νόημα τα πιο μεγάλα παιδιά που ξέρουν κάτι παραπάνω να βοηθήσουν τα πιο μικρά που δεν ξέρουν. Έχει νόημα να ψάξεις στο ίντερνετ, να βρεις για το Linux, υπάρχουν τα πάντα documented και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον η εμπειρία μου, η μικρή μου εμπειρία από το λάπτοπ αυτό και από όσα έχω διαβάσει είναι ότι πραγματικά θα άξιζε και θα ήταν μια πολύ θετική κίνηση και για τα δικά μας σχολεία να έρθει αυτό το λάπτοπ και κάθε παιδί να έχει το δικό του. Να πάρω μια ανάσα. I know a girl named Betty who wears patent leather shoes. She just moved from Missouri and she's feeling kind of bruised. She says hey, hey, hey to the vendor at Parkin 81st. A good day, good day to the mailman as she passes and she sees the city glowing in the morning and she feels that she might burst. I know a wife named Betty who wears alligator boots. She stays out all night dancing and she likes to play the blues. She says hey to her valet as she rolls in at 6 a.m. A good day, good day to her husband as he rolls his eyes, getting up for work, putting on a smirk, cause he knows that Betty City, it comes first. Betty likes to watch the city wake up as the sun glides through the sky. Betty likes to watch the city wake up, and she knows that she could lie here happy and free, and all that she could be. Betty likes to watch the city wake up, and the city says, hey, hey, hey. Thank you.
head on Thursdays and she dines Ruby Foos. She says, hey, 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 to the mirror, looking at 60 years. A good day is one where the awnings go up and the ice cream truck sings a song to the delis with the neighbors yelling.
And the couple strolling in the park for a lark buying pretzels from the hot dog cart.
And the sense of promise in the air everywhere with the feeling that there's nowhere else you belong.
Join in the song of the
taxi cabs,
angry dads,
dog walkers,
fast talkers,
newsboys, street noise.
That's how you think that you will burst.
Better just to watch city wake up as the sun glides through the sky. Betty likes to watch city wake up, and she knows that she could die here, happy and free, and all that she could be. Watch city wake up and the city says, hey, hey, hey.
Αυτό ήταν το Betty από τις Lascivious Beatties, που είναι ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο. Σίγουρα οι Lascivious Beatties ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα που μπήκαν στο Podsafe Music Network, στο music.podshow.com, το οποίο χρησιμοποιώ, παίρνω μουσική για να χρησιμοποιήσω στα podcasts, αφού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε μουσική από άλλες πηγές. Αν χρησιμοποιούσαμε τη γνωστή εμπορική μουσική στα podcast μας, θα έπρεπε να πληρώνουμε και δικαιώματα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο να πληρώνει κανείς, όσο το ότι πληρώνεις ανάλογα με το πόσοι σε ακούνε, οπότε χρειάζεται να έχεις κάπως ένα μηχανισμό να μετράς πόσοι σε ακούνε, και κινδυνεύεις πάντα, αν για κάποιο λόγο το podcast σου γίνει πάρα πολύ δημοφιλές, να φτάνεις τελικά να πληρώνεις ένα σεβαστό ποσό. Και τέλος πάντων, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι αρκετά πολύπλοκος και δεν έχω κανένα λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει αρκετή μουσική που είναι αξιόλογη στο music.podshow.com και σε άλλες πηγές, οι οποίες, σε άλλους έτσι online καταλόγους, οι οποίοι επιτρέπουν να χρησιμοποιεί κανείς τη μουσική τους ελεύθερα ή τέλος πάντων πιο ελεύθερα από τις διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Αν και οι δισκογραφικές εταιρείες, από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό, φαίνεται να αρχίζουν να αλλάζουν την αντίληψή τους και τη θεώρησή τους για το πώς πρέπει να διανέμουν τη μουσική τους μέσω ίντερνετ. Βλέπω για παράδειγμα ότι το Amazon MP3 Store, έτσι, το μουσικό βιβλιοπωλείο του Amazon που πουλάει κομμάτια, όχι δίσκους, το οποίο δυστυχώς τουλάχιστον την τελευταία φορά που το δοκίμασα δεν σου επιτρέπει να αγοράσεις μουσική αν δεν βρίσκεσαι εντός Αμερικής. Τέλος πάντων, η μουσική που πουλάει είναι χωρίς DRM, που σημαίνει ότι κατεβάζεις ένα MP3 το οποίο αγόρασες και μπορείς να το ακούσεις οποιαδήποτε συσκευή θέλεις, σε αντίθεση με το μοντέλο της Apple, το οποίο σου επιτρέπει να το ακούσεις μόνο στο iTunes του υπολογιστή που το αγόρασες και σε 2-3, δεν θυμάμαι πόσους άλλους υπολογιστές, και πάλι με iTunes, τους οποίους πρέπει να κάνεις authorize, ή στο iPod σου, αλλά όχι σε κάποια άλλη συσκευή που δεν είναι της Apple και τα λοιπά. Φαίνεται ότι οι εταιρείες, ενώ στην αρχή ήταν πάρα πολύ, ήταν αυτές που ζητούσαν να υπάρχει DRM, δηλαδή ο μηχανισμός που ελέγχει του που μπορείς να ακούσεις τη μουσική που αγοράζεις και σου βάζει τους αντίστοιχους περιορισμούς, φαίνεται ότι τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μάλλον δεν λειτουργεί υπέρ τους, γιατί όπως όλοι οι παρόμοιοι μηχανισμοί τελικά λειτουργούν υπέρ αυτού που τους ελέγχει, και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά δεν τους ελέγχουν οι δισκογραφικές εταιρείες, αλλά η Apple που έχει το πιο πετυχημένο online μουσικό έτσι, κατάστημα και που με τα iPod κυριαρχεί στην αγορά των MP3 players, και φαίνεται ότι η Apple βάζει τους δικούς της κανόνες, κάτι που δεν είναι, με το οποίο δεν είναι ευχαριστημένες οι δισκογραφικές εταιρείες, και αρχίζουν να κινούνται προς μια κατεύθυνση στην οποία θα διανέμουν τη μουσική τους χωρίς DRM. Το μουσικό έτσι, κατάστημα της Amazon είναι το πρώτο το οποίο με την συμφωνία που έκανε με τη Sony BMG τον τελευταίο καιρό, πριν από μερικές μέρες, έχει συμφωνία με τις, και με τις τέσσερις νομίζω μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, την Sony BMG, τη Warner, την EMI και Universal, που είναι σημαντικό. Ελπίζω σύντομα να μπορούμε και στην Ευρώπη να αγοράζουμε μουσική από εκεί. Εγώ πραγματικά ένας λόγος που δεν αγοράζω κομμάτια από το iTunes είναι ακριβώς αυτό το κλείδωμα που υπάρχει. Βέβαια και το iTunes πλέον έχει αρχίσει και διανέμει κάποια από τα τραγούδια, νομίζω το μέσω του iTunes Plus, χωρίς DRM. Το DRM το έχω βρει πολλές φορές μπροστά μου όταν αποφασίζω να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό, να πω ότι για παράδειγμα τα κομμάτια που έχω αγοράσει θα τα βάλω σε ένα σερβερ στο σπίτι για να μπορώ να τα ακούω και από άλλους υπολογιστές στο σπίτι ή μέσα από άλλες συσκευές, και βλέπω ότι δεν μπορώ και είναι πολύ ενοχλητικό. Ή αν αποφασίσεις για παράδειγμα ότι θα αλλάξεις λειτουργικό σύστημα και θα πας σε ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο δεν έχει, στο οποίο, για το οποίο δεν υπάρχει το iTunes, ή αν τέλος πάντων αποφασίζεις να μην χρησιμοποιείς το iTunes αλλά να χρησιμοποιείς κάποιο άλλο πρόγραμμα για να ακούς τη μουσική σου. Αυτά για τις δισκογραφικές και πάμε στον Καρπίδη.
Είμαι ο Καρπίδης από το πολιτικό blog και μετά από καιρό αποφάσισα να σου αφήσω ένα audio comment γιατί μου δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός. Τις τελευταίες μέρες είχα πολύ κίνηση στο blog, αλλά δεν ήμουν από πάνω ώστε να μπορέσω να παρακολουθήσω το διάλογο. Και σκεφτόμουν ότι αν υπήρχε κάποιο plugin αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στο YouTube, ας πούμε, με το να δίνει θετικούς ψήφους σε ένα σχόλιο και αρνητικούς. Με αποτέλεσμα ότι εντάξει, αν γίνει ένας διάλογος στο οποίο κάποιος βρίζει, είναι εριστικός και 2-3 χρήστες που το διαβάζουν τελικά καταφέρουν και του δώσουν αρνητική βαθμολογία, μαζευτούν δηλαδή και του δώσουν αρνητική βαθμολογία, ώστε τελικά να γίνεται αυτόματο το moderation χωρίς τη χρήση moderator. Τελικά δεν βρήκα κάτι και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπω ότι αρχίζεις να ασχολείσαι ξανά με τα προγραμματιστικά και επειδή είσαι και σχετικός με το πολιτικό διάλογο στο διαδίκτυο, είσαι και υπεύθυνος νέων μέσων και city journalism, κάτι τέτοιο του Πασόκ, θα ήθελα να ξέρω αν έχεις δει καταρχήν κάτι τέτοιο και αν ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς λίγο για να μην ξεχάσεις τον προγραμματισμό. Ήδη είδα ότι έχει ξεκινήσει ένα καινούριο project, το urlb.org, αν και δεν το έχω χρησιμοποιήσει γιατί φοβάμαι τι θα γίνει με τα redirects, όπως ισχύει το ίδιο και για το tinyurl.com, αν ξαφνικά κλείσει η υπηρεσία. Αυτό είναι ένας προβληματισμός που νομίζω ότι τον είχε θέσει και εσύ ο ίδιος παλιότερα. Καλή επιτυχία και σε αυτό το project και ελπίζω να έχω κάποια απάντηση και που να λέει ότι ή κάτι ξέρεις ή ότι θα ξεκινήσει κάτι αντίστοιχο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Καρπίδη. Λοιπόν, καταρχήν για αυτό το plugin που ζητάς, νομίζω ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαμε χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο στο wikipolitics.gr για να υπάρχει έτσι μια βαθμολογία ερωτήσεων, και νομίζω ότι το wikipolitics.gr βασιζόταν στο WordPress και ότι απλά είχαμε χρησιμοποιήσει κάποιο plugin. Δεν ξέρω, ρίξε μια ματιά. Νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να γράψω τέτοιο κώδικα. Ακόμα και για να μην ξεχάσω τον προγραμματισμό. Όχι, εντάξει. ψάχνω και κάνω διάφορα προτζεκτάκια, απλά κάνω προγραμματισμό μόνο για πράγματα που τα θεωρώ χόμπι αυτή τη στιγμή. Ο προβληματισμός που λες για το URL Borg, που μου κάνει εντύπωση που κανένας δεν το λέει URL Borg και το λένε όλοι urlb.org, είναι ότι αυτό που λες ότι τι θα γίνει με τα redirect αν κάποια στιγμή κλείσει η υπηρεσία, έχω λύση και η οποία νομίζω ότι θα είναι ακριβώς και το δυνατό σημείο του URL Borg σε σχέση με όλες τις παρόμοιες υπηρεσίες. Την έχω ετοιμάσει κιόλας σε ένα βαθμό, δηλαδή τη δοκιμάζω να δω πώς λειτουργεί και ελπίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα, ίσως λίγο πιο μετά, τώρα έχουμε και το συνέδριο, θα τη βγάλω δημόσια και θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όλοι. Μια και είπα τώρα για το συνέδριο, να πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 18 του μηνός, έχω κανονίσει να γίνει μια συνάντηση των bloggers που βρίσκονται στο χώρο του PASOK. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο πολιτικό μου blog, στο rekpavlaon.blogspot.com. Οπότε αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ή ακόμα και αν δεν είστε bloggers αλλά ασχολείστε έτσι πολύ έντονα με το ίντερνετ, διαβάζετε blogs, σχολιάζετε ή δραστηριοποιήστε στο YouTube ή τέλος πάντων έχετε μια δραστηριότητα πολιτική στο ίντερνετ και βρίσκεστε στο χώρο του PASOK, διαβάστε λεπτομέρειες, θα νομίζω ότι είναι καλό να βρεθούμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Για όσους δεν βρίσκεστε στην Αθήνα και δεν θα είσαστε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, θα γίνει και άλλη μια συγκέντρωση, αντίστοιχη συνάντηση, μία εβδομάδα αργότερα στην Θεσσαλονίκη, ώστε να βολεύει και κάποιους που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Και αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο έχει πάρα πολλούς bloggers που βρίσκονται έτσι στο χώρο του PASOK και δεν τους βολεύει ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη, ελεύθερα στείλτε μου ένα mail να κανονίσουμε κάτι ή να δούμε πώς μπορούμε να τους διευκολύνουμε. Λοιπόν, τώρα έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ και από εκεί θα σας διαβάσω τα επόμενα θέματα. Το Google Notebook, που είναι μια υπηρεσία του Google που σου επιτρέπει ουσιαστικά να γράφεις σημειώσεις. Εντάξει, αυτό είναι πολύ απλό, μπορεί κανείς να το κάνει σε δεκάδες προγράμματα και σε δεκάδες υπηρεσίες. Από τα πραγματάκια όμως που μου αρέσουν είναι ότι αν χρησιμοποιείς το σχετικό plugin που υπάρχει και το εγκαταστήσεις στο Firefox, μπορείς σε οποιαδήποτε σελίδα βρίσκεσαι να κάνεις highlight ένα κομμάτι του κειμένου και να δημιουργήσεις αυτόματα από αυτό το κομμάτι ένα note στο Google Notebook, που σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε μια σελίδα, κάνεις highlight την παράγραφο ή τη γραμμή ή οτιδήποτε από το κείμενο θεωρείς ενδιαφέρον, δεξί κλικ, create note νομίζω το λέει, και σου δημιουργεί αυτόματα ένα σημείωμα στο Google Notebook, το οποίο περιέχει το κειμενάκι που έχεις επιλέξει, τον τίτλο της σελίδας και link για τη σελίδα, και μπορείς από κάτω να προσθέσεις και labels, να βάλεις κάποιο comment, κάτι που φαίνεται να είναι ιδανικό για, ας πούμε, για να δημιουργήσει τα show notes μιας εκπομπής ή για να κρατήσει σημειώσεις από πράγματα που βλέπεις καθώς περιηγείσαι στο ίντερνετ. Κάποιοι μου είπαν, ο Καράγος μου είπε ότι το χρησιμοποιεί ακόμα και για να δημιουργεί to-do lists. Μία δυνατότητα που έχει είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις πολλαπλά notebooks και να τα διαχειρίζεις και με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή μπορείς ένα notebook που θα δημιουργήσεις να πεις ότι είναι public, που σημαίνει ότι δημιουργείται μια σελίδα στην οποία μπορεί να πάει ο καθένας να τη δει και να δει τι έχεις διαλέξει, που και αυτό είναι χρήσιμο. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα, έχω ήδη φτιάξει δηλαδή, ένα πολιτικό notebook στο οποίο κάνω highlight διάφορα πράγματα τα οποία διαβάζω σε διάφορα site και θα βάλω ένα link ώστε να, μπορείτε, να μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να τα βρίσκει εύκολα και να τα διαβάζει. Και νομίζω ότι έχει έτσι, είναι αρκετά ωραίο σαν λειτουργία. Θα δω, νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ τον επόμενο καιρό. Σίγουρα με βολεύει πολύ για τα show notes της εκπομπής. Let's talk, talk, talk until you talked yourself into the ground. Let's walk, walk, walk until you've taken me and danced around this love, 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 the one you never knew could be found. Let's talk, 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 talk. You're walking on my tightrope of words and crossroads. I hope that the words I choose will come back to haunt you. Wish, wish, wish that you would listen the first time, 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 'cause it would save us all of this. It's a crime, crime, crime that we're wasting all this precious time, time, time with talk, talk, talk. You say I never stop, but look at it this way. Others say it's a good thing, babe, that I started in the first place. Yeah, yeah. Talked yourself into the ground. Let's walk, walk, walk until you've taken me around this town, skirting the issues you knew would come round soon. I wish you'd listen the first time through. I already said that twice before, yeah. I already said that twice before. I already said that twice before. I already said that twice before. Αυτή ήταν η Cheryl Engelhardt και το Talk 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 από το PodSafe Music Network. Play safe, play PodSafe. With thousands of songs in all genres, the PodSafe Music Network is the best place to find truly PodSafe music for your show. If you're a band or musician looking to expose your music to a worldwide audience, then look no further than the PodSafe Music Network. Showcase your music and let thousands of podcasters help market your songs. And the best part, it's all free. Visit music.podshow.com and create your free profile. If you're a musician or a band, upload your music. If you're a podcaster, then download. The PodSafe Music Network is easy to use with a huge variety of music. Find upcoming unsigned bands or music from the hottest indie or major labels. Don't get burned by copyright infringement and don't get left behind by the new media. Play safe. Play PodSafe. The PodSafe Music Network. Music.podshow.com. Λοιπόν, έχω σημειώσει άλλο ένα θέμα, το τελευταίο θέμα για σήμερα, αλλά πριν πάω εκεί να ρωτήσω κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω πόσοι περισσότεροι από εσάς ακούτε την εκπομπή αυτή και γενικά ακούτε podcasts. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τον player που υπάρχει embedded μέσα στη σελίδα. Δηλαδή μπαίνει στο blog, πάει στο vripan.net κάθετος weblog, βλέπει ότι υπάρχει μια καινούργια εκπομπή και πατάει το play και την ακούει. Αυτός είναι ένας τρόπος βέβαια, αλλά δεν είναι ο πιο ωραίος. Δεν είναι ο πιο ωραίος με την έννοια ότι αν κλείσεις τη σελίδα σταματάει να παίζει. Δεν είναι ο πιο ωραίος με την έννοια ότι πρέπει να είσαι μπροστά στον υπολογιστή σου. Εγώ όπως ξέρετε, εντάξει, ακούω τα podcast στο iPod ή προφανώς μπορείτε να τα ακούσετε σε οποιοδήποτε άλλο player. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να μου πείτε πώς τα ακούτε. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι εγώ για ένα διάστημα που πηγαίνω ερχόμουν με αυτοκίνητο στη δουλειά και επειδή δεν είχα κάποιο ραδιόφωνο το οποίο, στο αυτοκίνητο το οποίο να μου επιτρέπει να ακούω MP3, έγραφα πριν ξεκινήσω για τη δουλειά ένα audio CD με τα podcast που ήθελα να ακούσω και το έβαζα στο CD player του αυτοκίνητου. Γενικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλοι τα ακούνε από το κινητό τους. Έχω ακούσει τον Νίκο από το metablogging.gr να λέει ότι τα ακούει στο E95, στο Nokia E95 που είναι το κινητό του, και έχει και ενσωματωμένο podcatcher που σημαίνει ότι κατεβαίνουν κατευθείαν στο κινητό. Κάτι που έκανα και εγώ τους προηγούμενους μήνες, τώρα που έχει πιο πολύ κρύο και φοράω περισσότερα ρούχα με περισσότερες τσέπες, δεν με πειράζει να κουβαλάω και το τηλέφωνο και το iPod. Αν όταν θα αρχίσει πάλι να φτιάχνει ο καιρός και να μην έχω μπουφάν μαζί μου, θα ξαναγυρίσω πάλι στο E95 που είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά. Απλά το iPod είναι ακόμα καλύτερο. Θα με ενδιαφέρε, γιατί σκεφτόμουν να αφαιρέσω τον Flash Player, τον player που βλέπετε μέσα στη σελίδα του vripan.net/weblog, αλλά δεν ξέρω μήπως αυτό δημιουργήσει πρόβλημα σε πολύ κόσμο. Στείλτε μου τις δικές σας εμπειρίες, το πώς ακούτε τα διάφορα podcasts, το τι προτιμάτε, ποιο πρόγραμμα προτιμάτε για να τα ακούτε, να τα κατεβάζετε, αν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα και τα λοιπά, τις δικές σας έτσι συνήθειες σχετικά με το podcasting. Και τι άλλο, συγγνώμη, είπαμε και εγώ ξυπνάω μαζί σας, αν και έχω ξυπνήσει. Α, ναι, και όπως είδατε η εκπομπή γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο εύκολη όταν στέλνετε audio comments, οπότε μη διστάζετε, ηχογραφήστε το σχόλιο σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και στείλτε τις σαν ένα αρχείο ήχου με email στο radio@vripan.net, ή αν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, πάρτε τηλέφωνο στο 213-0022-810 και αφήστε μήνυμα. Θα ακούσετε πρώτα μια φωνή που λέει ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος, περιμένετε να τελειώσει και μετά μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας, το οποίο θα μου έρθει αυτόματα σαν αρχείο ήχου και θα το χρησιμοποιήσω στην επόμενη εκπομπή. Τώρα, το τελευταίο θέμα που έλεγα, δεν το έχω δουλέψει πάρα πολύ, είναι η περιπέτεια σε εισαγωγικά του Robert Scoble, ο οποίος είναι πολύ γνωστός έτσι άνθρωπος των social media, έκανε ένα πάρα πολύ πετυχημένο podcast όσο δούλευε στην Microsoft και ήταν ένα podcast το οποίο άλλαξε λιγάκι και την εικόνα που έχει ο κόσμος για τη Microsoft και βελτίωσε πολύ την εικόνα της, αλλά ανάγκασε και την ίδια τη Microsoft να αλλάξει. Τέλος πάντων, ο Scoble έχει φύγει από τη Microsoft, δουλεύει ανεξάρτητα, έχει πάρα πολύ κόσμο που τον παρακολουθεί και τα λοιπά. Πριν από μερικές μέρες, νομίζω πριν από μία εβδομάδα, είχε μία περιπέτεια με το Facebook και η περιπέτεια ήταν ότι προφανώς είχε φτιάξει κάποιο σκριπτάκι το οποίο έκανε αυτοματοποιημένα κάποια πράγματα που θα του έπαιρναν αρκετό χρόνο να κάνει. Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά, έμπαινε στο Facebook και έψαχνε για διάφορα πράγματα που τον ενδιέφεραν με αυτόματο τρόπο και συγκέντρωνε αυτές τις πληροφορίες, και ξαφνικά μία μέρα είδε ότι το account του έχει σβηστεί, ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που τον είχαν προσθέσει σαν φίλο και γενικά παρακολουθούσαν το τι έκανε στο Facebook δεν μπορούσαν να δουν τίποτα πια από όλα αυτά, ούτε τα δικά του τα σχόλια που του είχαν αφήσει, ούτε τις φωτογραφίες του, ούτε τίποτα, τα groups νομίζω που είχε δημιουργήσει. Και έγραψε ένα άρθρο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το έχει τίτλο Erased και λέει «Με έσβησαν». Θυμάμαι μια παλιά ταινία, πρέπει να είναι δεκαετίας τώρα, με τη Σάντρα Μπιούλοκ, η οποία νομίζω λέγεται Lost in the Net ή The Net, κάπως έτσι, την οποία για κάποιο λόγο τέλος πάντων την εξαφανίζουν από το ίντερνετ, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε μεγάλο βαθμό από το ίντερνετ, δραστηριοποιείται στο ίντερνετ και ξαφνικά σβήνονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με αυτή. Αυτό μου θύμισε το post του Σκόμπλ, και γράφει ότι με έσβησαν τόσο γρήγορα και τόσο ολοκληρωτικά, ας πούμε, που οι φίλοι μου δεν είχαν καμία ιδέα για το τι συνέβη, και δεν έσβησαν μόνο εμένα αλλά και οτιδήποτε κάποιος άλλος μου είχε γράψει, και οι φωτογραφίες μου διαγράφηκαν και τα βίντεό μου σβήστηκαν, και οποιαδήποτε δεδομένο το οποίο σχετίζονταν, που δεν ήταν δικό μου αλλά σχετίζονταν με μένα, όπως είναι ας πούμε σχόλια και παρατηρήσεις που του είχαν στείλει μέσω Facebook, διαγράφηκαν και αυτά. Και ξαφνικά αντιλαμβάνεται κάποιος τη μεγάλη δύναμη που έχουν παρόμοιες υπηρεσίες, χωρίς να έχουν τον έλεγχο. Υπάρχουν και άλλου είδους υπηρεσίες που έχουν παρόμοια δύναμη, αλλά τέλος πάντων εκείνες ελέγχονται με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε κάποιος να σε σβήσει από τα ληξιαρχεία ή από τα αρχεία της αστυνομίας ή από όλα τα κρατικά αρχεία, αλλά αυτός ο κάποιος που θα μπορούσε να το κάνει αυτό ελέγχεται και υπακούει σε τόσους πολλούς νόμους και υπάρχουν τόσες πολλές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να το κάνει αυτό, που τελικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Facebook ήταν πολύ απλό να το κάνει, απλά έβαλε ένα τεχνικό και έσβησε όλα τα στοιχεία. Η κατάληξη της ιστορίας είναι ότι βέβαια επειδή ο Σκόμπλ είναι πολύ γνωστός και έγινε μεγάλη φασαρία και πάρα πολλοί bloggers ασχολήθηκαν με το θέμα, μετά από 1-2 μέρες, ίσως και λιγότερο, το Facebook επανέφερε όλα τα στοιχεία του Σκόμπλ και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αλλά σίγουρα είναι ένα γεγονός που όλους θα μας βάλει, μας έχει ήδη βάλει σε σκέψεις αρκετούς, και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να βάλει και τους υπόλοιπους, για τις υπηρεσίες που εμπιστευόμαστε, για τις πολιτικές που ακολουθούν, για το ποιος ελέγχει αυτά τα στοιχεία, για το αν αυτά τα στοιχεία είναι δικά μας ή κάποιου άλλου, γιατί αν είναι δικά μας δεν μπορεί κάποιος άλλος να τα σβήσει, για το ποιος έχει τέλος πάντων έλεγχο σε αυτή την online ζωή μας που γίνεται, η παρουσία μας για να είμαι πιο ακριβής, η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντική για αρκετούς από εμάς, μια τάση που νομίζω ότι θα συνεχίσει να γίνεται πιο έντονη και για περισσότερο κόσμο. Αυτά για σήμερα, ένα μεγάλο podcast, νομίζω έχουμε φτάσει πόση ώρα, να, ξεπέρασε και την ώρα, αρκετά γεμάτο χάρη στα audio comments σας. Ελπίζω να ξυπνήσατε, εγώ, αν το ακούγατε αυτό το podcast κάποιο πρωί, εγώ έχω ήδη ξυπνήσει, ετοιμάζομαι, φεύγω, πάω δουλειά και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.